Եթերում ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո։ Այսօրվա մեր թեմաները նախամառոտ։ Թե ժաշնան ընդառաջ քաղաքականին զարգացումներ են սպասվում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի մտադրությունը չի նվազում, արտգործ նախարարն այսօր մանրամասներ է հաղորդել Թուրքիա կատարած այցից և տնտեսական միությանն անդամակցելու հեռնեկարից։ Ուսումնական տարին սկսվեց երիտասարդ դասախոսների արտահոսքով պատճառը կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքն է։ Հրաձգությունների պատճառով Ուկրաինայում սեպտեմբերի 1-ը 1 ամսով հետաձգվել է։ Հանուն արվեստի կարելի է մեռնել, ասում է թուրք ռեժիսորը, որ ֆիլմը նկարահանել հայոց ցեղասպանության մասին։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Լուսինե Մուսայանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման օրվան ընթարաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով 3 մեկնել է Ստեփանակերտ, Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցումը։ Այսօր Սերժ Սարգսյանը նախագահ Բակո Սահակյանի ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի Մետաքս կոմբինատ և ծանոթացել հիմնարկի աշխատանքներին։ Այնուհետև երկու նախագահներն այցելել են Մարտակերտի շրջանի Չափար գյուղ, որտեղ ներկա են գտնվել գյուղի նորակառույց դպրոցի բացման առողջությանը։ Այսօր Ստեփանակերտը ժամանել Լիտվայի Հանրապետության խորհրդարանի պատվիրակությունը, այս մասին տեղեկացնում է Ղարաբաղի խորհրդարանի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել է ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Նախագահ Պուտինի այս կարգադրությունն այսօր հրապարակվել է իրավական տեղեկատվության պաշտոնական պորտալում։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերին նախատեսված այցը Հայաստան չի կայանա, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ստեփանակերտ սեպտեմբերի 1-ից սկսած Ռուսաստան ժամանող աշխատանքային միգրանտները կարող են Ռուսաստանի պատմության թեստ հանձնել իրենց իսկ ցանկությամբ։ Հետագայում այդ թեստը պետք է հանձնեն պարտադիր կարգով, որպեսզի օրինական աշխատանքի թույլտվություն ստանան։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Եվրամիության ու Ադրբեջանի միջև ավելի վաղ ստորագրված վիզային ռեժիմի դյուրացման և ռեադմիսիայի մասին համաձայնագիրը։ Այս մասին ԱՊԱ լրատվական գործակալությանը հայտնել են Բաքվում Եվրամիության ներկայացուցչությունից։ Պենտագոնի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեգլը հաջորդ շաբաթ Ուելսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի մասնակցելուց հետո կմեկնի Վրաստան։ Վրաստանից հետո Հեգլը որպես Պենտագոնի ղեկավար իր առաջին այցը կկատարի Թուրքիա։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը սկսել է նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին միջազգային հետախուզում հայտարարելու գործընթացը, այդ մասին հաղորդել է դատախազության հասարակական կապերի վարչության ղեկավարի տեղակալ Նաթիա Սուխիաշվիլին Ռուստավի 2-ի եթերում, ըստ վրացական լրատվամիջոցների շաբաթ օրը Սաակաշվիլին այցելել է վրաստուրքական սահմանին գտնվող գյուղերից մեկը։ Թուրքիայի նորինտիր նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը սեպտեմբերի 2-ից 3-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Ադրբեջան։ Այսօր Մինսկում տեղի կունենա Ուկրաինայի հարցով շփման խմբի հանդիպում, որին կմասնակցեն Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ՀՀԿ-ի, ինչպես նաև ինքնահռչակ Դոնեցկի ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է, որ ռուսական զինուժը չի մտնի Ուկրաինա, մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահը պնդում է, որ վերջին օրերի իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը նախաձեռնել է բաց և ուղղակի ագրեսիան դեմ Ուկրաինայի։ Ըստ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի օրերս հրապարակված զեկույցի սիրիացի փախստականների թիվն անցել է 3 միլիոնը։ Յուրաքանչյուր 8-րդ սիրիացին դուրս է եկել երկրից, 6.5 միլիոն սիրիացիներ տեղահանվել են իրենց բնակավայրերից։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Մոտ 1 տարի առաջ Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, որ այդ ու հետ երկիրն իր արտաքին քաղաքական կուրսը տանում է դեպի Կրեմլի նախաձեռնած մաքսային միություն, երկանգնելով Եվրասոցիացիան հեռանկարից։ Ամբողջ տարվա ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարբերաբար խոսում էին այն օգուտների մասին, որ կարող է քաղել Հայաստանը միանալով Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուս դաշինքին։ Ըստ փաստաթղթերի 2015 թվականից ձեռնարկվող տնտեսական այդ կառույցի անդամներից մեկը Ղազախստանը, սակայն ծրագիրը իրականություն չդարձած, խոսում է այստեղից դուրս գալու իր իրավունքների մասին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ ճեպազրույցում այսօր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել, արդյոք Հայաստանի իշխանություններին չի հուզում Եվրասիական միության անդամներից մեկի այդ դիրքորոշումը։ Զրույցի ընթացքում արտգործնախարարը մանրամասներ է փոխանցել նաև Թուրքիա կատարած իր վերջին այցից, որի ընթացքում նախագահ Էրդողանին փոխանցել է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը։
Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով դժվար է ասել, երբ եւ ինչ որոշում կկայացնի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը գալիք տարի ապրիլի 24-ին Երևան այցելելու կապակցությամբ։ Այս մասին Նալբանդյանն ասաց այսօր Ազատության հետ ճեպազրույցի ընթացքում։ Հիշեցնենք, Հայաստանի արտգործ նախարարը օգոստոսի 28-ին Անկարայում ներկա էր Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի պաշտոնի ստանձնման արարողությանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն արարողությունից հետո պատվիրակությունների ղեկավարների պատվին տրված ընդունելությանը նախարարն Ալբանդյանը կարճատև զրույց է ունեցել նախագահ Էրդողանի հետ, որին անձնել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը գալ Հայաստան և ներկա գտնվել ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչման արարողությանը։ Ազատության հարցին ինչ ասաց Էրդողանը, երբ իրեն փոխանցեցիք նախագահ Սարգսյանի հրավերը, Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանեց.
Ինչ որ ասված է մեր հաղորդագրության մեջ, դա է, այն ինչ որ արտգործ նախարարությունը հրապարակում։
2008-ի սեպտեմբերին Թուրքիայի այն ժամանակվա նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ժամանեց Երևան և նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո երկու երկրների ղեկավարները Հրազդան մարզադաշտում ներկա գտնվեցին Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների խաղին։ Ավելի քան 1 տարի անց, 2009-ի հոկտեմբերին Թուրքիա Բուրսա քաղաք պատասխանայցով մեկնեց Հայաստանի նախագահը դարձյալ ներկա գտնվելու ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հանդիպմանը։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքը եղան հայ-թուրքական հայտնի արձանագրությունները, որոնք ստորագրվեցին 2009-ի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում և որոնք մինչ օրս էլ թուրքական կողմը հրաժարվում է վավերացնել։ Այս պահին պաշտոնական Երևանը դժվարանում է նշել, կընդունի արդյոք նախագահ Էրդողանը Հայաստանի ղեկավարի հրավերը։
Ժամանակ բավական կա, դուք գիտեք, որ երբ որ Հայաստանի Հանրության նախագահի կողմից նախկին նախագահ Թուրքիայի հրավիրվել էր ֆուտբոլի մաչի, դա հրավերը ուղարկվել էր մայիսին, իսկ պատասխանը եկավ սեպտեմբերին, այսինքն 4 ամիս անցավ, և 2 օր առաջ այդ ֆուտբոլի մաչից միայն պատասխանը գալիս։ Երբ իրենց կողմից երբ կընդունվի, դժվար է ասել, և ինչ որոշում կլինի, դա Թուրքիայի պետք է։
3 մեծ աղմուկ բարձրացրեց Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի հայտարարությունը։ Եթե դրույթները, որոնք ավելի վաղ համրագրվել էին Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրում, չեն կատարվում, Ղազախստանը իրավունք ունի հրաժարվել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից։ Աստանան երբեք չի լինի մի կազմակերպության անդամ, որը սպառնալիք է ներկայացնում Ղազախստանի անկախությանը։ Ղազախական խաբար հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում մասնավորապես հայտարարել է Նազարբաևը։ Մյուս կողմից անորոշ ժամկետով հետաձգվեց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերի 8-ից 9-ը նախատեսված այցը Երևան, որի ժամանակ ըստ որոշ տեղեկությունների պետք է քննարկվեր նաև Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հաշվի առնելով այս ամենը, այսօր Էդվարդ Նալբանդյանից հետաքրքրվեցինք, հնարավոր է, որ այս տարի չստորագրվի Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։
Գնում է և կարծում եմ համապատասխան արդյունքները շուտով կլինեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միությանն անդամակցելու անակնկալ հայտարարությունից 1 տարի անց մինչև այսօր էլ հստակ չէ, երբ Հայաստանը կդառնա Դաշինքի անդամ։ Եվրոասոցացումը նախընտրած Վրաստանն ու Մոլդովան օրինակ արդեն ստորագրել են պայմանագրերը Բրյուսելի հետ։ Մինչդեռ մաքսային միության պահանջների հապշտապ կատարող Հայաստանը դեռ անորոշության մեջ է։ Ակնկալվում էր, որ որոշ հարցեր կհստակեցվեն այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանի վարչապետի Հայաստան կատարելիք այցի ժամանակ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, սակայն, այսօր ասել է, թե այդ այցը չի կայանա։ Մանրամասները Հովանես Շողոյանի նյութում։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերի սկզբին Հայաստան նախատեսված այցը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետների արտագնան իստի շրջանակներում չի կայանա։ Այդ մասին այսօր ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ավելի վաղ Աբրահամյանն ասել էր, թե նախնական պայմանավորվածություն կա, որ սեպտեմբերի 8-ից 9-ը Մեդվեդևն այցելելու է Երևան։ Այժմ, սակայն, պարզվում է, քննարկվելիք հարցերը տեղափոխվել են ավելի բարձր մակարդակ։
Զարուկ իրականացնենք, հիմա տեղափոխվել են նախագահների դաշտ, և իրենք որտեղի 10-ին ինչպես բոլոր գիտեն Նազարբաևը հայտարարել ավանդել են նախագահների ուսումը։
Նույն Նազարբաևը մինչդեռ ընդամենը 3 սպառնացել էր, թե Ղազախստանը երբեք չի լինի այն միության կազմում, որտեղ կվտանգվի իրենց անկախությունը։ Հայտարարությունից ժամեր անց այսօր արդեն Ռուսաստանի նախագահը Պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել Եվրասիական տնտեսական միության մասին փաստաթուղթը, որն ամիսներ առաջ Աստանայում ստորագրել են Ռուսաստանի, Բելարուսի ու Ղազախստանի նախագահները։ Թե երբ այդ դաշինքին կանդամակցի նաև Հայաստանը, մինչև օրս հստակ չէ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցին, որտեղ պաշտոնաթող նախագահը բացասաբար է խոսել տնտեսության վիճակի և հեռանկարների մասին։ Տնտեսության իրավիճակի լավատեսական գնահատականի համար պատճառներ չեմ տեսնում, ասել էր երկրորդ նախագահը։ Արձագանքելով այս քննադատությանը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ասել է, թե իր կառավարությունը ժամանակ է պետք հաջողություններ գրանցելու համար։ Հարցին, թե ինչ պետք է անել գործազրկության աճի դադարեցման և աշխատունակ բնակչության արտագաղթը կանխելու համար, Քոչարյանը պատասխանել էր, որ պետք է առաջնահերթություն դարձնել տնտեսության աճն ու աշխատատեղերի ստեղծումը, այլ ոչ թե ամեն գնով բյուջեն լցնելը։ Արձագանքելով նաև այս դիտարկմանը և արտագաղթը չարիք որակելով, վարչապետ Աբրահամյանը նշել է, որ դրադեմ պայքարելու կամ նվազագույնի հասցնելու համար կարևոր է զարգացնել տնտեսությունը, որից կածանցվեն աշխատատեղեր և մարդիկ կունենան աշխատանք։ Համոզված եմ, որ կառավարության ամենակարևոր խնդիրներն են արտագաղթի նվազեցումը և աղքատության կրճատումը, և մենք դրա համար ենք կոչված ու ամեն ինչ անելու ենք ապագայում, որպեսզի հասնենք այդ հաջողությանը, հավելել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 ուժերը թեժ աշուն էին խոստացել, եթե իշխանությունները չկատարեին առաջադրված 12 պահանջները։ Տրված վերջնաժամկետից ընդամենը 1 ամիս է մնացել, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե քարյակի խոստացած թեժ պայքարը ինչ ուղղությամբ է ընթանալու։ 12 պահանջներից 1-ի խնդրահարույց կուտակային կենսաթոշակի մասին նոր օրենքի սահմանադրականությունը բարձր դատարանում վիճարկելու հարցի վերաբերյալ նույնպես քարյակում կարծես համաձայնություն չկա։ Իրինա Հովանիսյանն է փորձել հասկանալ, թե քաղաքական ինչպիսի թեժացումներ են սպասում ներքաղաքական կյանքում։
Անդիմադի ժառանգությունն ու հայազգային կոնգրեսը կաջակցեն քարյակի իրենց գործընկերներին սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում։ Այս մասին տեղեկացան երկու խմբակցությունների ղեկավարներից՝ Ռուբիկ Հակոբյանն ու Լևոն Զուրաբյանը համաձայն չեն քարյակում առկա հակասությունների և քարյակի հետագա փլուզման մասին կարծիքներին։ Քարյակը երկյակ դառնալու մասին կարծիքների առիթ է դարձել օգոստոսի 27-ին ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության փակ երկկողմ հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել է կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին նոր օրենքը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու հարցը։ Ժառանգությունն ու կոնգրեսը դեմ են դատարան դիմելուն, բայց դիրքորոշումների տարբերություններում քարյակին ուղված որևէ վտանգ չեն տեսնում, ինչպես նշեց Ռուբիկ Հակոբյանը։
Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ շատ մեծ ցանկություն կա, որ անպայման հակասություններ տեսնեն քարյակում, ամեն մի առիթ արիստական օրեն օգտագործում են ուշացնել, որպեսզի հակասություններ գտնեն եւ այլն, բայց ի սկզբանե ասենք, որ քարյակը այն հարցերի շուրջ է միասին դիրքորոշում ունենում կոնսենսուսը, եթե բոլորը համաձայն են, ունեն նույն մոտեցումները, իսկ եթե չունեն նույն մոտեցումները, ցանկացած խմբակցություն կարող է անել այն, ինչ ցանկանում է կամ ինչպես ճիշտ է գտնում, բայց ամբողջությամբ թե մենք, թե ՀԱԿ-ը պատրաստական ենք աջակցել ստորագրությամբ եւ մասնակցել քննարկումներին։
Դուք հրավիրված էիք, դուք եւ ՀԱԿ-ը, թե միայն
որ արդ
Դաշնակցության ու Բարգավաճ Հայաստանի հետ խմբակցությունների հանդիպմանը։
Դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Եվ սանդրական դատարան դիմելու հետ կապված, եւ սանդրական բարեփոխումների հետ կապված մենք մեր հստակ դիրքորոշումը արդեն ունենք, ինչպես նաեւ ՀԱԿ-ը ունի, եւ դրա համար անհրաժեշտություն չի եղել։ Ուղղակի երկու քաղաքական ուժեր շատ նորմալ են դիտում, որ միասին հանդիպել եւ քննարկել են հարցերը։
Հաճախ են լինում նման հանդիպումներ երկ կողմանի։
Եթե դրա անհրաժեշտությունը լինում է, այո, չեմ կարող հաճախ ասել, թե ոչ, բայց սա առաջինը չէ, նախադեպել եղել է։
Կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում իրենց անհամաձայնությունը բացատրեց նրանով, որ այդ կառույցը դիտարկում են որպես ռեժիմի արարքները լեգիտիմացնող գործիք։ Նույն կուտակայինի վերաբերյալ այս դատարանի վերջին որոշումն էլ ըստ Զուրաբյանի դրա վկայությունն էր։
Նա հուշեց կառավարության իշխանություններին այն ուղիները, թե ինչպես կարելի է օրենքի էությունը չփոխելով ապահովել դրա համապատասխանությունը սահմանադրականությանը։ Ուրեմն նման համայնական դատարանին դիմելը մենք համարում ենք անիմաստ գործ։ Այս ռեֆորմից կարելի է ստիպել հրաժարվել այս իշխանությունների միայն համազորթական ճշմարտ ներքո, բայց մյուս կողմից մենք հարգում ենք մեր գործընկերներին, եթե նրանք կարծում են, որ համայնական դատարանում այդ հարցի արձարծումը ինչ-ինչ օգուտ կարող է բերել, բնականաբար, եթե լինի մեր ստորագրությունների կարիքը, մենք պատրաստ ենք մեր ստորագրությունները տրամադրել։
Մամուլում կան վերլուծություններ, որ սահմանադրական դատարան դիմելով բարգավաճն ու դաշնակցությունը փաստացի հրաժարվում են կառավարությանը ամիսներ առաջ ներկայացրած պահանջներից և մինչև սեպտեմբերի 30-ը տված վերջնաժամկետից։ 12 պահանջներից մեկը, հիշեցնենք, վերաբերում էր հենց կուտակայինին, բայց քանի որ դժվար է կանխատեսել, թե երբ դատարանը կսկսի քննել դիմումը, երբ որոշում կկայացնի, ապա թեժ աշնան և հանրահավաքային պայքարի քարյակի խոստումներն ու ծրագրերը սահմանադրական դատարանի պատրվակով կարող են շարունակ հետաձգվել։
Ես ոչ մի հիմք չունեմ նման բան կարծելու։ Մենք լուրջ երկխոսության մեջ ենք բոլոր քաղաքական ուժերի մեջ, մենք ունենք պայմանավորվածություններ և որևէ հիմք չունեմ մտածելու, որ նման ինչ-որ դավադրություններ են մշակվել քարյակի ինչ-որ ուժերի միջև։
Դավադրության տեսության կողմնակից չեմ եղել երբեք։ Առաջիկայում քարյակը իր հերթական նիստը կունենա աշխատանքային, եւ դա կլինի սեպտեմբերի առաջ 13-ի ընթացքում։ Մենք կտանք միասնական մեր ընդհանուր գնահատականը կառավարության, եւ դրանից հետո մենք արդեն կանենք այն, ինչ քարյակը միասնական կընդունի որոշում։
Դուք այնուհանդերձ վստահում եք ձեր քարյակի գործընկերներին։
Ես կարծում եմ, որ այն մոտեցումները, որ մենք ունեցել ենք, և այն ճանապարհային քարտեզը ժամանակացույցը, որ մենք միասին քննարկել ընդունել ենք, կարծում եմ դա կյանքի կոչվի, և ես առջունեմ չվստահելու իմ գործընկերներին։
Լևոն Զուրաբյանը եւս քարյակի գործընկերներին չվստահելու հիմքեր չէր տեսնում։ Մեր դիտարկմանը, թե բարգավաճին առնչվող լրատվամիջոցներով վերջին օրերին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի 60-ամյակին նվիրված հաղորդումները եւս չեն սասանում իրենց վստահությունը գործընկերների նկատմամբ, զրուցակիցներս պատասխանեցին, որ քարյակի օրակարգում Քոչարյանին առնչվող որևէ թեմա գոյություն չունի։ Ի դեպ, այսօր հայտնի դարձավ, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը պաշտոնապես շնորհավոր որել է երկրորդ նախագահին, բարձր գնահատելով Քոչարյանի հարուստ աշխատանքային կենսագրությունը, Հայաստանի եւ Արցախի կայացման գործում նրա ավանդը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6.5 տարի անցել մարտի 1-ի դեպքերից, սակայն Երևանի կենտրոնում սպանված 10 զոհերի համար մինչև օրս որևէ մեկին անգամ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Բացահայտման վերաբերյալ տասնյակ հայտարարություններ ու խոստումներ են հնչել, հանձնաժողովներ են ստեղծվել ու փակվել, որևէ մեկը սակայն պատասխանատվության չի կանչվել։ Լրատվամիջոցները պնդում են, թե քննչական խմբի ղեկավարը փոխվել պաշտոնական նախբյուրները, սակայն այս լուրերը ոչ հերքում, ոչ հաստատում են զոհերի հարազատներին թողնելու կատարյալ անորոշության և հիասթափության մեջ։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարի փոփոխության վերաբերյալ լուրերն առայժմ ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում է հատուկ քնչական ծառայությունը։
Քրեական գործի կարևորությունից ելնելով, երբ քնչական ակտիվ գործողություններ են կատարվում, նախաքննության այս փուլում նպատակահարմար չենք գտնում քննության վերաբերյալ այլ մանրամասներ հայտնել, ելնելով նախաքննության գաղտնիության պահպանության սկզբունքից։
Մարտի 1-ին սպանվածների իրավահաջորդները նույնպես 6.5 տարի նախաքննության փուլում գտնվող քրեական գործից որևէ տեղեկություն չունեն։ Քնչական մարմինները բացարձակապես որևէ շփում, առնչություն զոհերի իրավահաջորդների հետ չունեն։ Վկայում են զոհերի հարազատները։ Մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում ոստիկանների գործադրած Չերեմուխա 7 տեսակի հատուկ միջոցից սպանված Արմեն Ֆարմանյանի հայրը, վաճական Ֆարմանյանն ազատության հետ զրույցում դժգոհեց.
Ոչ մի անգամ տեղեկություն չենք ունեցել։
Այսինքն որ քնչական խմբի ղեկավարը
փոխվել է, ի՞նչ արել, մենք տեղեկություն չունենք։ Անձամբ ես չունեմ։
Ինչու դուք չեք իմանում ինչ է նա։
Այսինքն մենք ինչի՞ չգիտենք։ Ես անձամբ ես լավ եմ գիտեմ։ Իրանց արած գործերն է, իրանք են հրաման տվել, իրանք էլ իրանք կծիկը իրան ձեռն ա, ոնց կարելի ա այդ կծիկը տալ ուրիշի։ Առանց հրամանի կարա քննի չգնա մարդ ձերբակալ։ Ոչ մի դեպք։
Արմեն Ֆարմանյանը 2008 թվականին 33 տարեկան էր, մյուս զոհերը ևս երիտասարդ են, երբ 2008 թվականին Հայաստանի նախագահի իշխանության փոխանցման ժամանակ փողոց էին դուրս եկել իրենց քվեն պաշտպանելու համար։ Արմեն Ֆարմանյանի հայրն իրավաբան չէ, բայց նրա համար դժվար չէ վկայակոչել մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման տարբերակը։
Ում պետք է թողնած կանչեն, կանչեն Քոչարյանին, տեղականներին կանչեն, հրաման տվողին կանչեն, զենք տվողին կանչեն եւ խփողին կանչեն։
Վաճական Ֆարմանյանի տպավորությամբ քաղաքական կուսակցություններն ընդհանրապես հաշվի չեն առնում, որ 6.5 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում Հայաստանի Հանրապետության 10 անմեղ քաղաքացի սպանվեց։
Դաշնակցությունը 1, ժառանգությունն 2, բարգավաճը 3, բանը լոյեկա չէ։ Ես շատ վրդովված եմ, որ իրանք գնացին բանակցությունների այդ կուսակցությունների հետ։ Դա ինձ չի հետաքրքրում քաղաքականի, ինձ մարդի մեկն է հետաքրքրում։ Մեր 2 դեպուտատ են եղել, ոչ մեկն էլ ինձքան վաղ, ոչ մեկն էլ ինձ հարցում չի արել, ոչ էլ հարցել։ Մանավանդ ես վերջի 3-4 ամիսը։ Փաստենա, որ ինձ ոչ մեկը արդեն 4-5-րդ ամիսն է ոչ մեկն չի զանգել։ Հայ ազգային կոնգրեսից, թե ինչ ընթացք կա, ինչով ենք զբաղվում են, թե չենք զբաղվում։
2008 թվականի մարտի 1-ի 10 զոհերի մեղավորներին բացահայտելու պահանջներին ի պատասխան անցած տարիներին հատուկ քնչական ծառայությունը պարբերաբար դիմում էր հանրությանը, ակնկալելով տեղեկություններ մարտի 1-ի վերաբերյալ։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դեռ անցյալ տարի էր առաջարկել հարցաքննել մարտի 1-ին բարձր պաշտոններ ունեցողներին։
Այս ցուցակը գլխավորում է բնականաբար Ռոբերտ Քոչարյանը, որպես այդ պահին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձ, այդ ցուցակում Սերժ Սարգսյանն է, որ այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնն էր զբաղեցնում և նաև համուսամբ էր նախագահի թեկնածու։ Այդ ցուցակում կա այն անձանց անունները, որոնց շինապահներին կամ թիկնազորին հատկացվել էր զինվորական համազգեստ, և այդ մասին ներկայացված է փաստահավաք խմբի զեկույցներում, այսինքն այդ ցուցակի առաջ տեղում հենց Ռոբերտ Քոչարյանն է։
Հիմա քաղաքական իրավիճակը այնքան է փոխվել, որ Հայաստանի դատաիրավական համակարգի նույն որակի պայմաններում հնարավոր է ակնկալել, որ արդար քննություն կանեն և ի վերջո իսկապես մեղավորները կպատժվեն։
Գիտեք, դատաիրավական համակարգի վրա հույս դնել իհարկե անիմաստ է։ Մարտի 1-ի հանցագործությունը, որը կատարվեց Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, հետևողականորեն կոչվեց նաև Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Բայց ըստ իրավապաշտպանի, ի վերջո մարդկանց սպանությունները պետք է բացահայտվեն հանրության հետևողական պայքարի շնորհիվ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Սյունիքում մեկնարկել և արագացած կարգով ընթացել է Գոմեշի գործով հայտնի դեպքի դատավարությունը։ Հիշեցնենք, որ այս գործով մեղադրանք է առաջադրված Կապանի մսի կոմբինատի նախկին տնօրենին, զինված ուժերին 82 տոննա տավարի մսի անվան տակ նույն քանակությամբ հնդկական Գոմեշի միս մատակարարելու համար։ Ցյուրիքի մարզից Մերի Սողոմոնյանը կպատմի, թե ինչպես է ընթացել աղմկահարույց այս դատաքննության առաջին նիստը։
Այսօր Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Նապոլեոն Օհանյանի նախագահությամբ կայացավ Գոմեշի մսի գործով դատական առաջին նիստը։ Հիշեցնենք, որ Պաշտպանության նախարարության համակարգում մսի մատակարարման ոլորտում հայտնաբերված խախտումների համար քրեական գործ էր հարուցվել, իսկ Կապանի մսի կոմբինատի նախկին տնօրեն Ալբերտ Օհանջանյանի դեմ էլ մեղադրանք առաջադրվել։ Վերջինս մեղադրվում է այն բանի համար, որ նա ընդհանուր առմամբ 82 տոննա տավարի ոսկրոտ քարատված մսի փոխարեն մատակարարել նույն քանակությամբ բրիկետ տեսակի հնդկական արտադրության Գոմեշի միս։ Պաշտպանության նախարարությունից տավարի մսի դիմաց ստացված գումարը հափշտակել է ՀՀ Պաշտպանության նախարարությունը, պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի 126,936,000 դրամի գույքային վնաս։
Ամբաստանալ մեղադրանքի առաջադրումը նշված հանցագործության համար նշորդին է նշվայացրել Երևան քաղաքի առապի և քաղաքյաս դեսում աճական շրջանների ընդհանուր իրավացության առաջնացյան դատարան, որպես կապանում միջոց կարգավորում կիրավելու մասին, որը դատարանի որոշմամբ բավարարվել է։ 2013 թվականի մայիսի 7-ին որոշում է կայացնել Ալբերտ Օհանջանյանի նկատմամբ նախապարման միջոց կիրառվել ստորագրություն շարժանալու մասին։
ՀՀ զինվորական կենտրոնական դատախազության պետական շահերի պաշտպանության բաժնի պետ Ալեքսան Ղազարյանի փոխանցմամբ դեռևս նախ քաղաքնության փուլում Ալբերտ Օհանջանյանը պատճառված վնասն ամբողջությամբ փոխհատուցել է։ Պաշտպանության նախարարության կարիքների համար Կապան քաղաքում կառուցելով 150 տոննա տարողությամբ սառնարանային համալիր, որն արժեցել է 73,362,390 դրամ։ Ալբերտ Օհանջանյանն ինքնախոստովանական ցուցմունքի ժամանակ իրեն մեղավոր է ճանաչել և զղջացել կատարածի համար։ Այսօր պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ դատաքննությունն անցկացվեց արագացված կարգով։ Պաշտպանական և մեղադրական կողմերը այսօրվա դատականիստի ժամանակ հանդես եկան ճառերով։ Մեղադրող կողմը միջնորդեց Ալբերտ Օհանջանյանին դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։
Ամբաստանյան Օհանջանյանի դեպքում մեղադրության ժամանակ առաջին անգամ անցանկի կատարելը, նաև կատարած ցանցավոր արարքի նկատմամբ վերջինիս վերաբերյալ իրեն դիոլիներով ճանաչելը սրճալը պատճառակունության վնաս ամբողջությամբ վերականգնելը, ոդվածներով միջնորդները։ Ալբերտ Անդրանիկի Օհանջանյանի մեղավոր ճանաչել քրեական զույգի արգելանացում ուտելված երրորդ մասի առաջին կետով դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։ Քրեական զույգի 70-ի կիրառման բացակայությունը ձևով պատիժը պայմանականորեն չկիրառել սահմանային փորձաշրջան 5 տարի ժամկետով։
Իսկ Ալբերտ Օհանջանյանի պաշտպան Իրինա Մանուկյանն իր պաշտպանական ճառում դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ իր պաշտպանյալը առողջական խնդիրներ ունի, նախկինում դատապարտված արտավորված չի եղել, ներկայումս իր մեղավոր է ճանաչում կատարածի համար, բնութագրվում է դրականորեն միջնորդեց
մեղավոր ճանաչել
Դատականիստի ավարտին Ալբերտ Օհանջանյանը ժամանակ խնդրեց վերջին խոսքը պատրաստելու համար, ուստի դատարանը որոշեց նիստը հետաձգել և նշանակել սեպտեմբերի 18-ին։ Ալբերտ Օհանջանյանը հանդես կգա իր վերջին խոսքով, որից հետո արդեն դատարանը կկայացնի իր վճիռը։ Մերի Սողոմոնյան, Կապան, Ազատություն ռադիոկայանի համար։
Դպրոցի ճամփան երկար է դժվար, ուսումնական նոր տարվա սկզբին ծաղիկներ, փուչիկներ, հիացած ծնողներ, սա առաջին օրը, արդեն ամենօրյա դասապատրաստման ընթացքում ծնողները հասցնում են նյարդայնանալ դասագրքերի բովանդակությունից և բողոքել կրթական ծրագրերից։ Կրթության որակի պատասխանատները շարունակաբար պնդում են, թե միջոցներ չեն խնայում ուսուցիչներին վերապատրաստելու դպրոցներում ուսումը գրավիչ և արդյունավետ դարձնելու համար։ Այդուհանդերձ, նույն ջանասիրությամբ պետական պաշտոնյաները իրենց երեխաներին ուղարկում են ոչ թե պետական, այլ մասնավոր դպրոցներ։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել հասկանալ, թե հատկապես ինչից են բողոքում դպրոցականների ծնողները և ինչու պաշտոնյաների երեխաները հանրակրթական դպրոցներում իրենց հարմարավետ չեն զգում։
Դպրոցական կրթությունը վերջին տարիներին որակական անկում է գրանցել, պնդում է Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը, կառավարությունը կից գնահատման և թեստավորման կենտրոնի անցած տարվա ուսումնասիրությունները փաստում են, որ ավագ դպրոցի 11-րդ դասարաններում հայոց լեզվի միջին գնահատականը 10 բալից կազմել է 5.2 մաթեմատիկայից 4.2 միավոր։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանն ասում է, որ դա ոչ թե աշակերտների մեղքն է, այլ ողջ համակարգի թերացումը։
Սա բավարար, բավարար էլ չի, ինձ համար բավարար չի։ Այս գնահատականը մեր երեխաներինը չի, այս գնահատականը լիազոր պետական մարմնինն է, դիտելիքների թեստավորման կենտրոնինն է, Կրթության ազգային ինստիտուտինն է, որտեղ ես եմ աշխատում, մանկավարժական համալսարանինն է, Կրթության պետական տեսչությանն է, այս ու բոլոր ուղակները իրենց տեղում ունեն բաց թողումներ։
Դասագրքերի բարդությունը չի համապատասխանում երեխաների տարիքային զարգացմանը, դասաժամերը երկար են եւ այլն։ Ազատության հետ զրույցում այսօր դժգոհում էին ծնողներն ու միաժամանակ ընդգծում, որ միայն դպրոցի տված գիտելիքով հետագայում երեխաները բուհընդունվել չեն կարող։
Չեմ համարում, որ լավ կրթություն է ստանում երեխաները։ Մանկավարժական այնքան գիտելիք պետք է տա, որ տունը դրանով մայրը չզբաղվի։
Ես 3 դպրոց եմ ունեցել երեխային, ոնց հասկանում եմ, էլի ես եմ ծնողը։
Այսինքն
դպրոցից այդ գիտելիքը չեմ ստանում, ինչ որ
կուզեի։ Ես չեմ տեսնում, լավանալով ոչ միտում չեմ տեսնում։ Գյուղերում ընդհակառակ անգրագիտությունը շատանալու է։
Հանրակրթական դպրոցների կրթության որակի իրական պատկերին ծանոթանալու համար ծնողներից մեկը կրթության և գիտության նախարարին խորհուրդ տվեց։
Եթե ինքը ուզում է կրթության վերաբերյալ ինչ-որ բաներ իմանա, թող իր երեխային մասնավորեցանի բերի հանրակրթական, երբ ինքը ավելի շատ կտեղեկանա դրա մասին։
Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը մինչդեռ վստահ է, ցանկության դեպքում այսօր էլ առանց լրացուցիչ պարապմունքների աշակերտները կարող են բուհնթումվել։ 1-ից 10 բալանոց սանդղակով գնահատելիս նախարարության ներկայացուցիչը կրթության որակին տալիս է բավական բարձր 8 միավոր, վկայակոչելով նախորդ տարվա 47 մեդալակիրներին ու ըստ նրա առանց լրացուցիչ պարապմունքի բուհնթումված ավագ դպրոցի աշակերտներին։
Ես կարծում եմ, ուղղակի պետք է հավատալ ապավինել ավագ դպրոցներին, ընտրել համապատասխան ավագ դպրոց եւ երեխային 3 տարի չանանք ստացնել լրացուցիչ կրթությամբ եւ տեսնել, որ այո, դպրոցի գիտելիքներով կարող են ընդունվել։
Եթե կրթության որակը գնալով բարելավվում է եւ եթե ինչպես հանրակրթության վարչության պետն է փաստում, մասնավոր ու հանրակրթական դպրոցների միջև որակական տարբերությունը քիչ է, ինչու են պաշտոնյաներից շատերը, այդ թվում ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն նախարար Արմեն Աշոտյան երեխային ուղարկում մասնավոր դպրոց։ Բախշյանն ասում է, նրանք թերությունները ներսից գիտեն, դա է պատճառը։
Չեն վստահում որովհետև իրենք ինձանից լավ գիտեն իրականությունը։ Որակյալ համատարած կրթությունը երաշխիքն է երկրի պետական անվտանգության։
Հայաստանում ամենաթանկարժեք մասնավոր դպրոցում, որտեղ նախարարի որդուց բացի սովորում են նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի դուստրն ու արդարադատության նախարարի որդին, տարեկան վարձավճարը կազմում է 2.200.000 դրամ, մոտ $6,000. Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանն ազատությանն ասաց, որ մասնավոր դպրոցը գերադասել է որակի պատճառով, որին հասնելու համար կառավարությունն այսօր դեռ շտկումներ պետք է անի։
Ոչ մեկի համար կարծիք չի, ասում եմ, որ նաև կրթության նախարարը դասարանը երբեք չի ցածել դա, որ նաև կրթական համակարգը բարելավման, որակի բարելավման քննիներ ունեն, ոչ մեկի համար դասեր չի։ Սա ոչ միայն կրթության նախարարի խնդիրն է։
Արդյոք պետական պաշտոնյայի աշխատավարձը թույլ է տալիս բուհի վարձավճարին համազոր կլորիկ գումար հատկացնել երեխաների դպրոցի տարեկան վարձը մուծելու համար։ Արդարադատության նախարարը պատասխանեց, երեխաների կրթության համար ոչինչ չի խնայում, նույն թանկարժեք մասնավոր դպրոցում սովորող երեխաների մյուս պաշտոնյա ծնողների, կրթության և գիտության նախարարի ու ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի հետ մեզ կապ հաստատել ողջորդվա ընթացքում չհաջողվեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Բազմաթիվ երկրներում այսօր սեպտեմբերի 1-ին նշում են կրթության և գիտության օրը, իսկ Ուկրաինայի արևելյան հատվածում ստիպված են տոնը 1 ամսով հետաձգել, քանի որ դպրոցները վերածվել են հրաձգությունից պաշտպանվելու թաքստոցների։ Արևմուտքը շարունակում է մեղադրել Ռուսաստանին իրավիճակը սրելու մեջ։ Այդ երկրի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մինչդեռ վստահեցրել է, որ Ռուսաստանի զորքերը չի մտցնի Ուկրաինա, և հույս հայտնել, որ Մինսկում այսօր կայանալիք բանակցությունների ժամանակ Երակոմ շփման խմբի մասնակիցները կհամաձայնեցնեն Դոնեցկ և Լուգանսկի մարզերում հրադադարի հարցը։ Մայրամասները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Սեպտեմբերի 1-ին ոչ միայն ուսումնական տարին է սկսվում, այսօր միջազգային համայնքը նշում է նաև երկրորդ աշխարհամարտի մեկնարկի տարելիցը։ Ճիշտ 75 տարի առաջ, 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին նացիստական Գերմանիան ներխուժել է Լեհաստան։ Դրան հաջորդած զարգացումների արդյունքում մոլորակը ներքաշվել է դժոխային պատերազմի մեջ, որի զոհ է դարձել մոտ 70 միլիոն մարդ։ Եվ ահա այսօր Եվրոպայում, հենց Լեհաստանից ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա, Ուկրաինայի արևելք Կում պատերազմ է։ Մակիտովյալներով Ուկրաինական բանակի և Մոսկվայի անմիջական աջակցությամբ գործող ռուս անջատականների զինված արճակատման ընթացքում այս տարվա ապրիլից ի վեր սպանվել է մոտ 2600 մարդ։ ՆԱՏՕ-ն պնդում է, որ Ռուսաստանն է զենք ու զինամթերք տրամադրում անջատականներին, ավելին ըստ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետախուզության այս պահին առնվազն 1000 ռուսաստանցի զինծառայող է գտնվում Ուկրաինայի տարածքում։ Մոսկվան ընդունում է, որ այնտեղ կան ռուսաստանցիներ, այդ թվում գուցեև զինծառայող ռայողներ, սակայն նրանք իբրև թե միայն կամավորներ են։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Յակուտսկում BBC-ի թղթակցին ասել է, թե ուկրաինացիները շրջապատում են խոշոր բնակավայրերը եւ հրետակոծում։
Ուկրաինские регулярные окружили крупные населённые пункты и расстреливают жилые кварталы прямой навоз։
Աշխարհազորայինների խնդիրն է հետ մղել ուկրաինացիներին, դժբախտաբար շատ երկրներ, այդ թվում Եվրոպայում, դա չնկատելու են տալիս, ասել է Պուտինը։
Отодвинуть эти вооруженные силы и артиллерию с тем, чтобы не дать им возможности стрелять по жилым кварталам. И это то, чего, к сожалению, во многих странах, в том числе и в Европе, предпочитают не замечать.
Нерахамозмам, мегавору украинакан кормне.
Я считаю, что главная причина в том, что Сегодняшние киевские власти не хотят вести политического, содержательного диалога с востоком своей страны.
Կարծում եմ գլխավոր պատճառն այն է, որ Կիևը չի ցանկանում էական քաղաքական երկխոսություն վարել երկրի արևելքի հետ, ասել է Պուտինը։ Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բացահայտ եւ ուղղակի ագրեսիա է իրականացնում Ուկրաինայում։
Проти України зараз розпочалася пряма, неприхована агресія з боку сусідньої держави.
Ագրեսիան արմատապես փոխել է իրավիճակը հակամարտության գոտում եւ մեր անվտանգության ուժերի համար նոր ու բարդ խնդիրներ է ստեղծել։ Մենք ուշադիր վերլուծում ենք անցած շաբաթվա զարգացումները, հետևությունները շատ լուրջ կլինեն, սպասվում են նաև կադրային փոփոխություններ, ասել է Պորոշենկոն։
Ми зараз ретельно аналізуємо події останнього тижня, висновки будуть серйозні, в тому числі і кадрові.
Հիմա ռազմական նախաձեռնությունը ռուս անջատականներին է, ովքեր անցած ամիս կրած որոշ պարտություններից հետո վերախմբավորվել են եւ Ռուսաստանի օգնությամբ հաջող հարձակումներ են իրականացնում։ Սեպտեմբերի 4-ին Ուելսում գումարվելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որի օրակարգում ներառված է ռուս-ուկրաինական խնդիրը։ Այսօր Բրյուսելում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը խոսել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին։
Our summit in Wales this week will take place in a changed world.
Ուելսում մեր գագաթնաժողովը կգումարվի միանգամայն փոխված աշխարհում, այն կանդրադառնա կատարված փոփոխություններին, ենթադրում են, որ դա կլինի ՆԱՏՕ-ի պատմության ընթացքում առանցքային նշանակության գագաթնաժողով, ասել է գլխավոր քարտուղարը։
So I expect it to be a crucial summit in NATO's history.
Նրա փոխանցմամբ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը կարևոր որոշումներ կընդունի ի պատասխան Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականության եւ կերաշխավորի դաշնակիցների պատշաճ պաշտպանությունը։ Այդ նպատակով կստեղծվեն արագ արձագանքման ուժեր, կիրականացվեն կառուցվածքային բարեփոխումներ, կտրամադրվեն նոր միջոցներ, ՆԱՏՕ-ն կաջակցի Ուկրաինային եւ կամրապնդի դիրքերը կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայում։
Today we must face the reality. We can see in Russian military documents, we can listen to statements from Russian political leaders that they consider NATO an adversary.
Այսօր մենք պարտավոր ենք ըմբռնել, որ Ռուսաստանը այլևս ՆԱՏՕ-ի գործընկերը չէ։ Մենք տեսնում ենք ռուսական փաստաթղթերից, լսում ենք նրանց քաղաքական այրերից, որ ՆԱՏՕ-ն հակառակորդ է։ Ես շատ եմ ափսոսում դրա համար, Եվրոատլանտյան անվտանգության համար ճիշտ կլիներ հզոր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք չենք կարող միամիտ մնալ, ինչ-ինչ պատրանքներ տածել։ Իրականությունն այն է, որ Ռուսաստանը մեզ հակառակորդ է համարում, եւ մենք կհարմարվենք այդ իրողությանը, ասել է Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։
We cannot afford to be naive. We are faced with the reality that Russia considers us an adversary and we will adapt to that situation.
Եվրամիության նոր լիդերները ռուս-ուկրաինական հակամարտության խնդիրը տեսնում են խաղաղ լուծման ճանապարով։ Բոլորիս միավորում է մեկ գաղափար՝ լուծումը պետք է խաղաղություն բերի, ասել է Եվրոպական խորհրդի նորընտիր նախագահ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, ով այս տարվա դեկտեմբերից կփոխարինի Հերման վան Ռոմպոյին։ Իր հերթին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Բրիտանուհի Քեթրին Էշտոնին նոյեմբերին փոխարինող Իտալիայի արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին պնդել է. ռազմական լուծումը նախև առաջ ուկրաինացիներին ոչինչ չի տա։ Ովքեր են Եվրամիության նոր առաջնորդները եւ ինչ կտա նրանց նախագահությունը արևելյան Եվրոպային, պատմում է Բրյուսելի մեր թղթակից Էլինա Չիրինգարյանը։
Այս շաբաթ Եվրամիությունը սկսվում է ամբողջությամբ թարմացված կազմով։ Եվրոպական միության նոր ամենաբարձր պաշտոնյաներն արդեն հայտնի են Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում։ Հերման վան Ռոմպոյին այս տարվա դեկտեմբերից կփոխարինի Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, իսկ Իտալիայի արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին այս տարվա նոյեմբերից կփոխարինի Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Էշտոնին։ Հիշեցնեմ, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում են նշանակվել Ժան-Կլոդ Յունկերը։ 57-ամյա Դոնալդ Տուսկը ներկայումս երկրորդ անգամ է ղեկավարում Լեհաստանի կառավարությունը, իսկ կարիերան սկսել է որպես քաղաքացիական, ապա քաղաքական ակտիվիստ։ Իր հայրենիք Դանսկում պայքարել է ուսանողական եւ քաղաքացիական ջանքերի համար։ 2007 թվականից էլ Լեհաստանի վարչապետն է։ Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ ընտրվելուց հետո հրավիրված ասելիսում Տուսկը հայտնել է, որ Ուկրաինայի հարցում Եվրամիությանն անհրաժեշտ է խիզախ, բայց ոչ արմատական դիրքորոշում, որի վերջնանպատակը պետք է խաղաղությունը լինի։ Իսկ 41-ամյա ձախակենտրոն գործիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին այս տարվա փետրվարին է նշանակվել Իտալիայի արտգործնախարար։ Մոգերինին քննադատության թիրախում է գտնվում այս պահին, քանի որ Եվրոպական Միության խորհրդում Իտալիայի նախագահության ընթացքում նրա առաջին արտասահմանյան այցը եղել է Կիև և Մոսկվա, որտեղ նա հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և հրավիրել նրան Իտալիա։ 41-ամյա իտալուհու հակառակորդները պնդում են նաև, որ նա բավականաչափ փորձառու չէ և վտանգիտակ կարող է դնել Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության լրջությունը։ Մոգերինին քննադատվում է նաև Կրեմլի կողմից եկող սպառնալիքը և Ուկրաինայի տարածք Ռուսաստանի ներթափանցումը լուրջ չընդունելու պատճառով։ Վերջերս Լիտվայի նախագահը նրան անգամ հասարակայնորեն Կրեմլամետ կոչեց։ Իդեպ նրա նշանակման առաջին փուլը տապալվեց հենց այն պատճառով, որ արևելյան Եվրոպայի շատ երկրներ դեմ էին արտահայտում նրա թեկնածությանը։ Մենք փորձել ենք նպաստել ռուս-ուկրաինական երկխոսությանը, բոլորս գիտակցում ենք, որ ռազմական լուծում չկա նախ և առաջ, հենց ուկրաինացիներին այն ոչինչ չի տա։ Իր խոսքում իրելուցներից մեկում ասել է Մոգերինին. Հետաքրքրական է, որ Լեհաստանը, որտեղից գալիս է Դոնալդ Տուսկը, Ռուսաստանի նկատմամբ կոշտ պատժամիջոցների աջակից է, մինչդեռ Իտալիան Մոգերինի հայրենիքը դասում է պատժամիջոցների հարցում առավել մեղմ որոշումների հակված երկրների շարքում։ Հավելեմ նաև, որ այս շաբաթ կմշակվեն Եվրամիության Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները։ Էլինա Չուլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Վերադառնալով նորից կրթական թեմայի, նշենք, որ սեպտեմբերի 1-ին երիտասարդ տասնյակ դասախոսներ հրաժարվեցին վերակնքել պայմանագրերը պետական բուհերի հետ, պատճառը կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքն է։ Պետական և մասնավոր սեկտորներում համատեղությամբ աշխատող դասախոսներն առնվազն անարդար են համարում օրենքի այն կետը, համաձայն որի ստիպված են սոցիալական վճար մուծել միանգամից 2 աշխատավարձներից։ Պետությանը վճարվող այդ գումարը շատ անգամ գերազանցում է պետությունից ստացված դասախոսի աշխատավարձը։ Երիտասարդ գիտնականները տևական ժամանակ է բարձրաձայնում են այս խնդրի մասին։ Վարչապետին են նամագրել, մինչև որը սակայն պատասխան չեն ստացել։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից էլ միայն կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն է անհանգստություն հայտնել, ընդունելով, որ սոցիալական պարտադիր վճարը չի խթանում երիտասարդ լավ կադրերին համատեղության կարգով մտնել բուհ, և խոստացել է հարցին լուծում գտնել։ Մինչ պետական այրերը միայն խոստումներ են տալիս, այս կապակցությամբ բուհերը լքող երիտասարդների թիվը ավելանում է, խնդրին անդրադարձել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի պետական բուհերում սեպտեմբերի 1-ին 74-ից հետո ծնված մի քանի տասնյակ երիտասարդ դասախոսներ լսարան չմտան։ Տարիների ջանքերով արված կարիերայից մեկ օրում հրաժարվելու պատճառը կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքն է, որը սոցիալական վճար է պահում ոչ միայն պետական բուհի, այլև մասնավոր հատվածից ստացված աշխատավարձից, եթե պետական բուհի աշխատակիցը երկրորդ աշխատանքն ունի։ Շատ դեպքերում սոցիալական վճարը գերազանցում է պետության տված աշխատավարձը, ստիպելով դասախոսներին հեռանալ։ Պոլիտեխնիկի միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոնն օրինակ մեկ օրում կորցրել է 4 երիտասարդ և խոստումնալից դասախոսի։
Եվ այնքան բարկացած նեղված են, որ հերցուս։
Պոլիտեխնիկի ամբիոնի վարիչ Վահե Բունյատյանն այժմ վերաբաշխում է ժամերը։ Հեռացող 4 երիտասարդներից 3-ի հրամանն արդեն կա։ Ամբիոնի վարիչը դժվարանում է փոխարինող դասախոսների գտնել։ Հեռացել են տաղանդավոր և նեղ մասնագետներ, որոնց վրա ներդրում էր արել և բուհը, և բուհի մասնագետները։ Ժամանակին պարծենում էին, որ ողջ բուհում ամենամեծ թվով երիտասարդները հենց իրենց ամբիոնում էին դասավանդում, հիմա կանգնած են տհաճ փաստի առջև։
Ամենաերիտասարդ ամբիոններից մեկն էր, որից 6-ը իմ ասպիրանտներն ու աշակերտներն էին, ևս 4 հոգի ես հրավիրել էի պետական համալսարանի զարգացող հեռանկարային միկրոնանոտեխնոլոգիաների ուղղությամբ երիտասարդ կադրերին, բոլորը մինչև 30 տարեկան, 35 չկան, բոլորը տեխնացուական կամ աշխատում են գիտության նվիրյալներից, այդպիսի տպավորությամբ ու այդ առումով շատ լավ է զգում։
Բայց ես գործում անել դիտական եկա ու մի տեսակ թևաթափ եղա ու շատ նեղվեց։
Հերացող դասախոսներին ամբյոնը չի փորձել համոզել փոխել որոշումը, հասկանալով, որ հակառակ դեպքում նրանք մեծ գումարներ են կորցնելու, քանի որ աշխատում են բարձր վարձատրվող միկրոէլեկտրոնիկայի և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում, իսկ համատեղում էին, որովհետև բուհից ստացած աշխատավարձով ընտանիք ստեղծել և ապրել չէին կարող։ Հեռանալ պատրաստ է նաև Համազասպ Դանիելյանը, ով դասավանդում էր Երևանի պետական համալսարանում, ասում է դժվարանում է մեկ օրում փակել կյանքի կարևոր էջը, պատրաստ է անգամ անվճար դասավանդել։
Համալսարանում դասավանդելու համար այդ փոքր սեմեստրում 1-2 առարկա ինչ որ նախատեսվում է, համար ես պետք է լրացեցի իմ գրպանից վճարը, որը դժվար ընտրության առաջ է ինձ կանգնեցրել, և ոչ միայն ինձ, ես գիտեմ անձամբ ճանաչում եմ բազմաթիվ մարդկանց, ով այդ երկընտրանքի առաջ են կանգնած, առաջարկել եմ, որ կարող եմ անվճար դասավանդել, բայց եթե դա չի ենթադրելու, որ գումարներ են պահել, որովհետև քառորդ օրերի դեպքում այսպես թե այսպես գրեթե անվճարի համարժեք է դասավանդելը։
Դժվարանում է հավատալ, որ իր կուտակած գումարը ներդրում է ապագայի համար, ավելի հեշտությամբ նկատում է, որ այս պահին իր գրպանից պակասելու է կլորի գումար։ Դանիելյանին պետական համալսարանից խնդրել են վերադառնալ աշխատանքի, նշելով, որ սպասվում է համակարգային լուծում։ ԵՊՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ միայն ԵՊՀ-ի 1/10 երիտասարդ կադրեր խնդրել են դադարեցնել պայմանագրերը, թե քանիսն են ասել, որ կհեռանան, եթե մինչև դեկտեմբեր հարցին լուծում չտրվի, Սիմոնյանը չկարողացավ հստակ նշել, ընդունելով, որ նրանց թիվը նույնպես մեծ է։
Մենք դրա համար հարց բարձրացրել ենք մեր նախարարի առաջ, պարոն Աշուրցյանը տեղյակ է, մենք ռեկտորների խորհրդով հանդիպել ենք իր հետ, այս հարցը քննարկել ենք, նախարարի ասելով խնդիրը, պրոբլեմը ընկալելի է, հասկանալի է, և ինքը հույս ունի, որ որոշակի լուծում կստանա, այնպես որպեսի բուհերը, բուհական աշխատողները այս հարցում չտուժեն։
Ռեկտորին դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ լուծում կարող է առաջարկել նախարարությունը, իսկ մինչ այդ Համազասպ Դանիելյանն իր զարմանքն է հայտնում, թե ինչպես կարող էին պետական այրերը այսքան անհերատես գտնվել։
Այսինքն որևէ մեկը փորձել է հաշվարկել, փորձել է կանխատեսել, փորձել է հարցը փորձանել, թե եթե երկընտրանքի առաջ արջև դնես այն երիտասարդ մասնագետներին, ովքեր առանց այդ էլ փոխհատուցում չեն ունենում, չեն ստանում իրենց աշխատանքի համար, նվիրումից ելնելով գրում են, դասավանդում են, արդյոք կմնան, քանի տոկոսը կմնա։
Ամբյոնի վարիչ Բունյաթյանը նույնպես ապշած է, ինչպես կարող են գիտելիքահեն տնտեսության մասին խոսող իշխանությունները նման որոշում կայացնել։
Էլ որտեղ է գիտելիքահեն տնտեսության պահանջարկես երկրի կառավարության կամ իշխանության, ա ձերքի գիտի ձախնին չի անում, չեն մտածել, որ դրանով այս վերջին ճյուղն է կարող է կտրվել երիտասարդների, և ինչ էլ ումից սպասես, ինձնից հետո մի քանի տարից հետո վակում է լինելու, ոչ գիտության, ոչ մանկավարժական, ոչ բարձրագույն դպրոցի շարունակող չէ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ազգային ժողովի 4 ոչիշխանական ուժերը քննարկում են կոտակային կենսաթոշակի մասին նոր օրենքը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու հարցը, քաղաքացիներին հուզող մեկ այլ խնդրի՝ կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղերի հարցը հնարավոր է բարձացվի սահմանադրական դատարանում։ Սա մարդու իրավունքների պաշտպանի նախաձեռնությունն է, որն այսօր այս կարմիր գծերի որոշման հեղինակ քաղաքապետարանին մի շարք վիճահարույց կետերի վերաբերյալ հարցում է ուղարկել։ Պաշտպանի գրասենյակին նախ եւ առաջ հետաքրքրում է կարմիր գծերի համար վճարված գումարի դիմաց ինչ ծառայություններ է մատուցում քաղաքապետարանը։ Մանավասները Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղիների հարցով պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Օմբուդսմենը փաստում է, կայանատեղիից օգտվելու համար վճարվող տուրքի դիմաց քաղաքացուն պետք է ծառայություն մատուցվի, մինչդեռ գործնականում ոչ մի ծառայություն չի մատուցվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Տաթևիկ Խաչատրյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մեկ ամսից ավելի ուսումնասիրել են հարցը, արդեն դիմել են քաղաքային իշխանություններին, փորձելով պարզել, օրինակ, թե այդ ինչ ծառայության դիմաց քաղաքացին փողոցում մեքենան կայանելու համար պետք է վճարի։
Ոչ մի բան չեն ստանում, որովհետև թե քաղաքապետարանը, թե սպասարկող Parking City Service-ը չեն ապահովում անվտանգությունը, այսինքն չեն փոխհատուցում որևէ յուտական վնաս կրելու դեպքում ստացվում է, որ турքը իր նպատակին չի ծառայում։
Այս հարցերի պատասխանները ստանալուց հետո արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը կքննարկի սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը։ Տաթևիկ Խաչատրյանի խոսքով, այն որ օրենքում վիճահարույց տարրեր կան, ակնհայտ է։ Օրինակ, սահմանված չէ, թե ինչ եղանակով պետք է քաղաքացին վճարի, հիմնավորված չէ նաև վճարման չափը։
Նույնիսկ այն ամենանախնական փուլում, երբ որ օրենքը մշակվում էր եւ հիմնավորում էին, թե ինչի է պետք կանոնակարգել, ինչու պետք է վճարովի ավտոկայանը տեղեր, ոչ մի բան չէր նշվում չափերի մասին։ Այսինքն որևէ հիմք չի առաջարկվել նախաձեռնողի կողմից չափերի հիմնավորման վերաբերյալ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին վճարովի ավտոկայանատեղիներին վերաբերող օրենսդրության սահմանադրականությունը ուսումնասիրելու խնդրանքով դիմել էր վարորդների իրավունքների համար բողոքի ցույցեր իրականացնող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը։ Ազատության հետ զրույցում նախաձեռնության անդամ Արսեն Պետրոսյանը բազմաթիվ օրինակներ հիշեց, երբ մեքենան վնասվել է, սակայն վարորդին չի հաջողվել ստանալ տեսանյութը Parking City-ից։ Ասել են, այն տեխնիկական խնդիրների պատճառով բացակայում է։ Ակտիվիստը վստահ է, որ տեսախցիկների մեծ մասը պարզապես չի աշխատում եւ վճարելն անիմաստ է։
Ես կասկածում եմ, որ եթե այդ հասցեատերը, տվյալ դեպքում տուգանվող անձը, դիմի դատարան եւ կասկածում եմ, որ Parking City-ին 16 րոպե, այսինքն 15 րոպեն, եթե անվճար է, համարվում 16 րոպեանոց առանց մոնտաժ նկարահանված ժապավեն չեն կարող տրամադրել։ Ես դրանում համոզված եմ։
Պետրոսյանի խոսքով մայրաքաղաքի շատ հատվածներում էլ կարմիր գծանշումները կան, միջդեռ տեսախցիկներ գոնե ձևական չկան։ Այդ դեպքում ինչպես է ընկերությունը պահպանում մեքենաների անվտանգությունը։ Կայանատեղիները սպասարկող Parking City Service ընկերությունում չեն թաքցնում, որ որոշ փողոցներում տեսախցիկները բացակայում են։ Այդ դեպքում ըստ ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանի, իրենք վարորդին չեն տուգանում։ Պատասխանելով տեսանյութերի չտրամադրման մասին բողոքներին, նա ասաց, թե 90%-ի դեպքում վարորդները սահմանված 14-օրյա ժամկետից ուշ են դիմում, որոշ դեպքերում էլ տեխնիկական խնդիրներ են լինում։
250 կիլոմետր ցանցը դիկամալատել են, որը ցանկացած բայ Երևան քաղաքում տարբեր վթարների հետ մեկտեղ մեր մոտ ցանցը լինում, լինում վթարներ, որ ծառահատման ժամանակ ինչ-որ մեկը դիկամալատել այն մալուխը կտրում ու ալ նմանատիպ խնդիրներ։
Այն, որ վճարովի ավտոկայանատեղիներին վերաբերող օրենքում բաց թողումներ կան, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի իրավաբանները վստահ են։ Առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում ակնկալում են ստանալ քաղաքապետարանի պատասխանները իրենց ուզող հարցերին, ինչից հետո էլ հնարավոր է կկազմեն հայցադիմումը սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վենետիկի 71-րդ կինոփառատոնի ընթացքում ցուցադրվել է թուրքական ծագումով գերմանացի ռեժիստորի հայոց ցեղասպանության մասին ֆիլմը։ Թեպետ թուրքերի կողմից ռեժիստորի հասցեին բարբերաբար սպառնալիքներ են հնչել ու հնչում, այդուհանդերձ նա հենց փառատոնի շրջանակներում հայտարարել է. «Հանուն արվեստի կարելի է նույնիսկ մեռնել»,» պատմում է Հրաչ Մելքույանը։
Վենետիկի հեղինակավոր կինոփառատոնում կիրակի օրը կայացել է Գերմանիայում ծնված ազգությամբ թուրք կինոռեժիսոր Ֆատի Աքինի հայերի ցեղասպանության մասին նկարահանած հատուն ֆիլմի միջազգային պրեմիերան։ Reuters-ի փոխանցմամբ մամուլի ասուլիսում թուրք կինոռեժիսորը ասել է, որ ֆիլմը նկարահանելու ընթացքում ատելությամբ նամակներ է ստացել, նույնիսկ մահվան սպառնալիք։ Ֆիլմի դերակատարներից մեկը Սիմոն Աբգարյանը ասուլիսում ասել է, թե Ֆաթիի ֆիլմը այն ֆիլմն է, որին հայերը սպասում են։ Մեն բոլորը միշտ հարցնում էին, երբ է ֆիլմ նկարահանվելու հայերի ցեղասպանության մասին։ Դա ժամանակ պահանջեց, շարունակել է Աբգարյանը։ Առաջին սերունդը փրկվելու խնդիր ուներ, երկրորդ սերունդը ապրելու, երրորդ սերունդը արձագանքելու եւ պահանջելու ճանաչել ցեղասպանությունը։ Կարծում եմ, մի ֆիլմը երբեք բավարար չի լինի պատմելու այդ ամենը, մենք պետք է ավելին անենք, ասել է Աբգարյանը։ Ինչ վերաբերում է ֆիլմը ստեղծելու գաղափարին եւ սյուժեին, ապա Ֆատի Աքին այն համարում է սեր, մահ եւ չարք երագրության վերջին ֆիլմը, որի ուշադրության կենտրոնում հայերի ողբերգական վիճակն է։ Նրանց տարահանում են իրենց բնակավայրերից, քաղաքներից եւ գյուղերից եւ ուղարկում անապատի մահվան ճանապարհները, լծում տաժանակիր աշխատանքի կամ դատապարտում մահվան։ Ֆիլմի հերոսը Դարփին Նազարեթ Մանուկյանն է, նրան մարմնավորում է ֆրանսիացի դերասան ծագումով ալժիրցի Թահար Ռահիմը։ Մարդին քաղաքում թուրք զինվորները կեսգիշերին ներխուժում են նրա տունը, ուր Նազարեթը ապրում է կնոջ եւ երկվորյակ աղջիկների հետ։ Նազարեթին տանում են տաժանակիր աշխատանքի քշում անապատ, անապատում չնայած նրա կոկորդը պետք է կտրեին, բայց թուրս սպան միայն քերծում է նրա կոկորդը, փրկվում է նրա կյանքը։ Նազարեթը սկսում է փնտրել կնոջը եւ աղջիկներին, տեղեկանում է, որ կինը այլևս չկա, աղջիկներին փնտրելով հասնում է միջև Կուբա, Ամերիկա, հյուսիսային Դակոտայում նա աշխատում է երկաթ գծի շինարարության վրա, եւ այդտեղ ֆիլմում այսպիսի տեսարան կա. Նա դաժանաբար ծեծի է ենթարկվում, երբ փորձում է կանխել տեղացի կնոջը բռնաբարելու փորձը։ Միջադեպը նրա մոտ ծանր հիշողություններ են արտնացնում, երբ Թուրքիայում հայ կանանց բռնաբարում էին թուրքերը եւ նա ոչինչ չէր կարող անել։ Ֆաթի Ակինը, ով հայտնի կինոռեժիսոր է, ասուլիսում ասել է, թե ձգտել է կարեկցանք ստեղծել, կարեկցանք ֆիլմի հերոսի, կարեկցանք պատմության հանդեպ։ Հատում ընդգրկված է Վենետիկի կինոփառատոնի մրցույթային երկու տասնյակ ֆիլմերի շարքում, այն համարվում է մրցանակի հավակնորդ ֆիլմ։ Սա թուրքական կողմից հայերի ցեղասպանության թեմայով նկարահանված առաջին ֆիլմն է։ Կան նաև քննադատական հոդվածներ։ Hit Fix կինոաշխարհը ներկայացնող այս կայքում հրապարակում կա ուր նշված է, որ Ակինի ֆիլմը չի արտահայտում հայերի զանգվածային տեղահանումը, սպանությունները, կոտորածները, նրանց նկատմամբ կիրառված բռնարարքները։ Սյուժեն սահմանափակ է և չի ստեղծում այն տպավորությունը, որ խոսքը Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացված ցեղասպանության, 1.5 միլիոն հայերի զանգվածային տեղահանումների և կոտորածների մասին է, որը իրական անցվել է պլանավորված եւ հետեւողականորեն։ Փոխարենը տպավորություն է ստեղծվում, որ խոսքը մի քանի հազար մարդու մասին է։ Ամեն դեպքում նշեմ, որ թուրք կինոռեժիսորի ֆիլմը նաեւ առիթ է դարձել, որ միջազգային հեղինակավոր բազմաթիվ լրատվամիջոցներ մեկ անգամ եւս անդրադառնում են հայերի ցեղասպանության թեմային։
Աշնան առաջին ամսվա առաջին օրը նաև մեկնարկային է արվեստագետների համար։ Թատրոնները բարձրացնում են բարակույրները, համերգասրահները թարմեցնում են ծրագրերը, նկարիչները պատրաստվում են նոր ցուցադրություններին։ Իսկ այս ամենին հետևում է Կայանե Դանիելյանը։
Սեպտեմբերի 1-ն ավանդաբար ընկավում է որպես հերթական, դպրոցական և բուհական տարեսկիզբ։ Վերջին տարիներին այն նշվում է որպես գիտելիքի օր, բայց հարկ է շեշտել, որ Աշնան առաջին ամսվա առաջին օրն ընկալվում է նաև գոնե արվեստասերների կողմից որպես մշակութային նոր մեկնարկող մի ժամանակահատվածի առաջին օր, որին կհաջորդեն մշակութային բազմաթիվ իրադարձություններով հագեցած օրեր Աշնան ընթացքում։ Հենց սեպտեմբերից են կրկին բացում թատրոններն ու համերգասրահները, ազդարելով հերթական նոր թատերաշրջանի կամ համերգաշրջանի սկիզբը, իրենց դռներ են բացում նաև մեր թանգարաններն ու ցուցասրահները նոր ցուցահանդեսներով եւ այլն։ Օպերային թատրոնը մեր օրինակ այս թատերաշրջանը կսկսի սեպտեմբերի 12-ից Այդա օպերայի բեմադրությամբ, մինչ այս ամեն տարի օպերային թատրոնն իր դռները ունկնդրի առջև ավանդաբար բացում էր Անուշ օպերայի բեմադրությամբ, բայց ահա այս տարի թատրոնը նոր տնօրեն ունի եւ ուրեմն նաև նոր խաղացանկային քաղաքականություն։ Իսկ մինչ սեպտեմբերի 12-ը օպերային թատրոնն իր ողջ կազմով գտնվում է Շուշիում, որտեղ էլ հենց այս պահին ներկայացվում է Ավետ Տերտերյանի կրակե «Օղակ» օպերայի բացօթյա բեմադրությունը, նվիրված Արցախի անկախության օրվան։ Այսպիսով արդեն կարծես ավանդույթ է ձևավորվում ամեն տարի սեպտեմբերի 1-ին Շուշիում բացօթյա օպերայի ներկայացումով ազդարել նաև հերթական մշակութային տարվա սկիզբը։ Անցյալ տարի, եթե հիշում եք, սեպտեմբերի 1-ին Շուշիում բացօթյա օպերայի ներկայացում բեմադրվեց, ներկայացվեց Անդրեյ Բաբայևի «Արծվաբերդ» օպերան։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սերյանուհի Գեղամյանը, այս աշունը բավական թեժ է լինելու մշակութային առումով իհարկե։
Ընդհանրապես աշունը միշտ մշակութային կյանքով շատ լեցուն է, եւ գուցե եւ այս աշունը շատ ավելի, որտեւ հենց այս օրվանից սեպտեմբերի 1-ից կարծես շատ փառահեղ ծրագրով Շուշիում, գիտեք որ այսօր պիտի բեմադրվի Ավետ Տերտերյանի կրակի «Օղակ» օպերան։ Իհարկե դա դրանով բացում ենք աշունը և իսկապես ոսկե աշուն, ոսկե ծրագրերով։
Իսկ այստեղ մեր մայրաքաղաքում արվեստասերները երկու օր անց էլ սեպտեմբերի 3-ին կարող են ներկա գտնվել մի շատ ուշագրավ մշակութային իրադարձության։ Նկարչի տանն իր անհատական հոբելանական ցուցահանդես է բացում մեր լավագույն գեղանկարիչներից, այս տարի ծննդյան 50-ամյակը բոլորող Նիկոլ Աղաբաբյանը։ Այսօր նա լրագրողների հետ հանդիպման էր եկել իր գործընկերոջ Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ Հրամ Թադևոսյանի և Սերյանուհի Գեղամյանի հետ։ Վերջինս կատակով նկատեց, որ իր ապրած 50 տարիների ընթացքում Նիկոլ Աղաբաբյանը ավելի քան 60 անհատական ցուցահանդես է բացել։ Հրանտ Հադևոսյանն էլ հավելեց, որ քչերը կարող են իրենց արվեստով այդքան դրական պայծառ էներգիա փոխանցել, որքան Նիկոլ Աղաբաբյանը։ Ձեզ Նիկոլ Աղաբաբյանն էլ ասում է, որ ահավոր մեծ պատասխանատվությամբ է պատրաստվել սեպտեմբերի 3-ի այս օբելանական ցուցահանդեսին հաշվետու ցուցահանդեսը, ասում է, ներկայացնելու է 80 ստեղծագործություն, հիմնականում նոր աշխատանքներ, որոնք իր նախորդ տարիների աշխատանքների հետ միասին կներկայացնեն իր արվեստի զարգացման ողջ ընթացքը։
Այդ նկարչությունը շատ ուղիղ կապված է մեր օրերի հետ, մեր ժամանակների հետ, անցյալի ճակատամարտերի հետ, այսօրվա եւ այլն։ Նկարչությունը զատ երևույթ չէ։ Հիմա այստեղ հաճախ ասում են, որ լուսավոր են նկարները, պայծառն եւ այլն, այլն։ Այդպիսին է նաեւ մեր երկիրը, դա հենց այնպես աբսուրդ բան չի, որ անում են։ Ուղղակի չէ, աշխարհում լավ ներկա, վատ ներկա, դու լավի մասին ես խոսում, այսինքն լավ փորձ շատացնել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա թողարկումը, մեր հաջորդ թողարկումը արդեն վաղը առավոտյան ժամը 9-ին։ Իսկ րոպեներ անց azatutyun.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի հաղորդումը։ Այս հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։